Հիմա հիշելով իր այդ վայրենի դաժան մտադրությունը, նա դրանում պարզ տեսնում էր այնպիսի պահեր, այնպիսի խճճված ու հակասական հանգամանքներ, որոնք չէր կարելի պարզապես վերցնել ու դեն գցել։ Դրանցից երկու ամենալուրջ հանգամանքներն էին. առաջին, որ երբ ինքը Ռոբերտային տարավ այն հեռավոր ու ամայի լճախորշը և հանկարծ զգաց, որ ի վիճակի չէ իրագործել իր կանխամտածած պլանը, իր անձի նկատմամբ այնպիսի տոչորող ու անզոր զայրույթով լցվեց, որ վախեցրեց նրան, և այդպիսով նրան ստիպեց ոտքի կանգնել ու մի շարժում անել դեպի ինքը, Քլայդը, և այն ժամանակ պատահաբար խփեց նրան։ Ուրեմն այնպես ստացվեց, որ ինքը որոշ չափով հանցավոր է այդ հարվածում։ Այնպես չէ, հարվածում, որով ոչ ճապարտ դարձավ։ Թերևս, ինչ կասի արժանապատիվ Մակմիլանն այդ մասին։ Եվ երկրորդ, քանի որ Ռոբերտան ի վերջո այդ հարվածի ջուրն ընկավ, նշանակում է ինքը հանցավոր է նրա ընկնելու մեջ։ Հիմա Քլայդին ամենից ավելի շփոթեցնում էր տեղի ունեցած դժբախտության մեջ իր իրական փաստացի հանցավորությունը։ Ճիշտ է, Օբերվոլցերը դատավարության ժամանակ ասաց, երբ խոսում էր այն մասին, թե ինքն ինչպես լողտալով փախավ Ռոբերտայի մոտից, որ եթե Ռոբերտան պատահմամբ ընկել ջուրը, Քլայդի կողմից նրան օգնելու չկամությունը դեռևս ոչռագործություն չի նշանակում։ Բայց հիմա ինքը, քննադատելով այդ Ռոբերտայի հանդեպ իր ամբողջ նախկին վերաբերմունքի կապակցությամբ, գալիս էր այն համոզման, որ միևնույն է, դա ոչռագործություն է։ Միթե Աստված կամ Մակմիլանը չի կշռադատի այդպես։ Դատավարության ժամանակ Մեյսոնը բոլորովին ճիշտ նշեց, որ նա կարող էր ազատել Ռոբերտային, և կազատեր առանց որևէ կասկածի, եթե դա պատահեր Սոնդրայի հետ կամ Ռոբերտայի հետ նախորդ ամռանը։ Բացի այդ, այն երկյուղը, որ Ռոբերտան նրան էլ իր հետ ջրի տակ կքաշեր, դա ստոր երկյուղ է։ Այդ բոլորի մասին նա գիշերները մտածում էր, և վիճում ինքն իր հետ այն օրվանից, երբ Մակմիլանը սկսեց համոզել նրան ապաշխարել ու հաշտվել Աստծու հետ։ Այո, նա պետք է խոստովանի այդ ինքն իրեն։ Եթե Սոնդրան լիներ, նա իսկույն ջուրը կնետվեր նրան ազատելու համար։ Նշանակում է, նա պետք է բարձրաձայն էլ խոստովանի այդ, եթե վճռի ապաշխարել Մակմիլանի կամ մի ուրիշի առաջ, որին արվում են այդպիսի խոստովանություններ։ Գուցե և հրապարակով են արվում դրանք։ Բայց չէ, որ այդպիսի ապաշխարանքը, եթե վճռի այդ անել, հաստատապես կհասցնի իրեն վերջնական ու անդառնալի դատապարտության։ Իսկ միթե ինքն ուզում է հանցավոր ճանաչել իրեն ու մեռնել։ Ոչ, ավելի լավ է մի քիչ սպասել, գետ մինչև վերադատատյանի վճիռը։ Ինչու ռիսկ անել։ Միևնույն է, չէ՞ որ Աստված գիտի ճշմարտությունը։ Իսկ ինքը սաստիկ, խիստ սաստիկ ցավում է այդ բոլորի համար։ Հիմա լավ է հասկանում, թե դա որքան սոսկալի է, որքան վիշտ ու դժբախտություն է սերմանել նա ամեն կողմ, եթե նույնիսկ չխոսենք Ռոբերտայի մահվան մասին։ Բայց կյանքը շատ քաղցր է։ Եթե միայն դուրս վրցնի այստեղից, եթե միայն այստեղից դուրս գա և այլևս երբեք չզգա, չհիշի այն մաղձավանջը, որ հիմա կախված է նրա վրա, դանդաղորեն է վրա հասնում մթնշաղը, դանդաղորեն է գալիս լուսաբացը, գիշերը երկար է, այդ հառաչանքները, այդ տնքոցները, այդ տանջանքը, որ գիշերցերեք շարունակվում է, այնպես որ երբեմն թվում է, թե շուտով կխելագարվի, և հավանորեն կխելագարվեր, եթե չլիներ Մակմիլանը, որ գնալով ավելի ու ավելի է մտերմանում, և լավ գիտի փայփայել, մխիթարել, սրտապնդել։ Ինչ լավ կլիներ, եթե նրա հետ կողքի նստեր այստեղ կամ մի այլ վայրում և պատմեր նրան ամեն ինչ, և նրանից լսեր, թե հանցավոր է և որքան հանցավոր է, և թող Մակմիլանն աղոթի իր համար։ Երբեմն Քլայդը պարզ զգում էր, որ իր մոր ու արժանապատիվ Մակմիլանի բարեխոսական աղոթքները այդ Աստծու մոտ ավելի ընդունելի են, քան իր սեփական աղոթքները։ Նա դեռ չի կարողանում աղոթել։ Եվ երբեմն լսելով Մակմիլանի քնքուշ ու ներդաշնակ ձայնը, որ վանդակապատի հետևից աղոթքի ու գաղատացոց, կորընթացոց, թեսաղոնի կեցոց, ուղված թղթերից խոսքեր էր ասում, նա մտածում էր, որ այդ մարդուն պետք է պատմել ամեն ինչ, և որքան շուտ, այնքան լավ։ Բայց օրերն անցնում էին, իսկ նա համառորեն լռում էր։ Այնպես որ արժանապատիվ Դանկենն արդեն սկսեց հուսահատվել, որ նա երբևէ կտրամադրվի ապաշխարել ու փրկել իր հոգին։ Երբ 1.5 ամիս անց, անսպասելիորեն մի նամակ, ավելի ճիշտ մի տոմ ստացվեց Սոնդրայից։ Դա ստացվել էր բանտապետի գրասենյակի հասցեով, և բանտի բողոքական կրոնավոր արժանապատիվ Պրեստոն Հիլֆորդը հանձնեց այն Քլայդին։ Տոմսի վրա ստորագրություն չկար, բայց գրված էր լավ թանկանոց թղթի վրա։ Բանտի կանոնների համաձայն նամակը բացեցին ու կարդացին, բայց նրա բովանդակության մեջ բանտապետն ու արժանապատիվ Հիլֆորդը միայն կարեկցություն ու հանդիմանություն տեսան։ Եվ բացի այդ, որովհետև բոլորովին ակներև էր, որ նամակի հեղինակը ուրիշ մարդ չէ, եթե ոչ դատավարության ժամանակ քանիցս հիշված Միս Իքսը, երկար խորհրդածությունից հետո որոշվեց, որ Քլայդը կարող է այն կարդալ, որ նա նույնիսկ պետք է կարդա։ Դա կարող է լավ դաս լինել նրա համար։ Անորենների ճանապարհները։ Այդ պատճառով մի օր երեկոյան դա աշնանն էր։ Երկար ուտանջալից ամառվանից հետո, երբ արդեն Քլայդի բանտարկության մի տարին լրանում էր, նրան դերին այդ նամակը։ Նա վերցրեց այն իր ձեռքը, թեև մեքենագրված էր ու չուներ ոչ թվական, ոչ ուղարկողի հասցեն, միայն Նյու Յորքի փոստի շտամպն էր վրան։ Նա բնազդաբար զգաց, որ Սոնդրայից է, և միանգամից հուզվեց, նույնիսկ նամակը բռնող ձեռքը թեթևակի դողաց։ Հետո կարդաց տոմսը, և դրանից հետո օրեր անվերջ վերընթերցում էր։ Քլայդ, այս տողերը գրվում են նրա համար, որ դուք չկարծեք, թե իբր նա, ով մի ժամանակ թանկ էր ձեզ համար, բոլորովին մոռացել է ձեզ։ Նա էլ շատ տանջվեց, և թեև նա երբեք չի հասկանա, թե դուք ինչպես կարող էիք անել այն, ինչ արել եք, այնուամենայնիվ հիմա էլ, թեև դուք նրա հետ այլևս երբեք չեք տեսնալի, նա խղճում է ձեզ, և ցանկանում է ձեզ ազատություն և երջանկություն։ Առանց ստորագրության, առանց նրա ձեռքի ոչ մի հետքի։ Նա վախեցել է ստորագրել իր անունը, և սրտով արդեն այնքան է հեռացել, որ չի ուզեցել հայտնել մինչև անգամ, թե որտեղ է գտնվում։ Նյու Յորք, բայց նամակը կարող է գրված լինել որտեղ ասես և ուղարկվել Նյու Յորքից։ Եվ Քլայդը երբեք չի իմանա։ Երբեք չի իմանա, եթե նույնիսկ մեռնի այս պատերի մեջ, մի բան, որ կարող է հեշտությամբ տեղի ունենալ։ Կործանվեց նրա վերջին հույսը, նրա երազանքի վերջին մշույլը։ Վերջ, այդպես է լինում, երբ գիշերը հանգցնում է հորիզոնում լույսի վերջին թույլ շերտը։ Աղոտ վարդագույն մի շողք, և հետո լիակատար խավար։ Նա նստեց մահճին, նրա խղճուկ հագուստի զոլավոր կտորը ու թաղիքե գորշ ոտնամանները գրավեցին նրա հայացքը։ Քրեական հանցագործ, այս զոլերը, այս ոտնամանները, այս խուցը, առաջիկա այն աղոց սպառնալիքը, որի մասին մտածելը միշտ էլ սարսափելի է, և հիմա այդ նամակը։ Ահա և վերջացավ նրա հրաշալի երազը։ Ուրեմն սրա համար էր, որ նա այնքան հանդգնաբար ձգտում էր ազատվել Ռոբերտայից, մինչև անգամ պատրաստ էր սպանել նրան։ Սրա համար, սրա։ Նա իր ձեռքում շուրտը վեց նամակը, հետո նրա ձեռքերը կախ ընկան։ Ո՞ւր է այժմ Սոնդրան, ո՞ւմ է սիրահարվել։ Այս ժամանակամիջոցում նրա զգացումները կարող էին փոխվել, թերևս Սոնդրայի համար դա մի թեթև սիրահարապույր էր, իսկ իր մասին հաղորդված սարսափելի լուրերը հավանորեն ջախջախեցին Սոնդրայի մեջ իր հանդեպ ունեցած ամեն մի զգացում։ Նա ազատ է, նա գեղեցիկ է, հարուստ, և անշուշտ մի ուրիշ է։ Նա վեր կացավ ու գնաց մինչև խցի դուռը, իր սաստկացող վիշտը մեղմելու համար։ Դիմացի խցում, ուր նախապես ապրում էր չինացին, այժմ նստել էր սևամորթ Ոշ Հիգինսը։ Ասում էին, որ նա ռեստորանում մորթել է սպասավորին, որ մերժել է կերակուր տալ, և միաժամանական պատվել էր։ Իսկ նրա կողքի խցում նստել էր երիտասարդ մի հրեա։ Նա սպանել է գոհարավաճառին կողոպտելու նպատակով։ Բայց այստեղ, մհապատժի սպասելով, նա շարունակ ճնշված ու ընկճված էր։ Ամբողջ օրեր մահճում նստած էր մնում, ձեռքերով գլուխը բռնած և լուռ էր։ Քլայդն իր խցից տեսավ երկուսին էլ։ Հրեան, ինչպես միշտ, նստած էր գլուխը ձեռքերի մեջ, իսկ սևամորթը պառկած էր մահճին, ոտը ոտին ծխում էր ու երգում. «Ահա մեծ անիվը թավալվում է, հմ, ահա մեծ անիվը թավալվում է, հմ, ահա մեծ անիվը թավալվում է, հմ, ուղիղ ինձ վրա»։ Քլայդը շուռ եկավ, անկարող իր սեփական մտքերից ազատվել։ Մահապատիժ է սպասում, նա պիտի մեռնի, իսկ այդ նամակը նշան է, որ Սոնդրայի հետ էլ ամեն ինչ վերջացած է։ Պարզ է, դա հրաժեշտ է, թեև դուք նրա հետ այլևս երբեք չեք տեսնելի։ Նա երեսի վրա ընկավ անկողնին, ոչ թե լալու, այլ պարզապես հանգստանալու համար։ Նա շատ էր հոգնել։ Լիկուրք, 12-րդ լիճ, ծիծաղ, համբույրներ, ժպիտներ, այն ինչին նա պապակում էր անցյալ աշնան։ Եվ ահա մի տարի հետո։ Բայց այդ միջոցին հնչեց երիտասարդ Հրեայի ձայնը, երբ լռությունը անհանդուրժելի էր դառնում։ Նա սկսում էր ծոր տալով մրթմրթալ աղոթքի նման մի բան, բայց այնպես, որ սիրտ էր ճմրում։ Կալանավորներից շատերը փորձում էին բողոքել, բայց հիմա նրա ողբուկոցը իսկական ժամանակին էր։ «Ես չար էի, ես մեղանչում էի, ստուն, օֆ, օֆ, ես դրժում էի տվածս խոսքը, իմ սրտում մոլորությունն էր բույն դրել, ես այն մարդկանց հետ էի, որոնք վատ գործեր էին կատարում, ես գողանում էի, երկերեսանի էի, դաժան էի»։ Մյուս ծայրից արձագանքեց մեծ Թոմ Ռունին, որ դատապարտված էր նրա համար, որ սպանել էր Թոմաս Թայսին, որ նրան ինձ խլել էր քրեական աշխարհին պատկանող ինչ-որ աղջկա։ «Լսիր, աստծո սիրույն, ճիշտ է, որ քո գործը վատ է, բայց չէ, որ իմն էլ վատ է, աստծո սիրույն, դադարիր»։ Քլայդը նստած էր իր մահճին, նրա մտքերը պտտվում էին հրեայի ողբուկոցի եղանակով, ակամա կրկնելով նրա խոսքերը. «Ես չար էի, ես մեղանչում էի, ստում, դրժում էի տվածս խոսքը, իմ սերտում մոլորությունն էր բույն դրել, ես այն մարդկանց հետ էի, որոնք վատ գործեր էին կատարում, դաժան էի, ես սպանություն էի ծրագրում, իսկ ինչի համար»։ «Դատարկ, անիրականանալի մի երազի համար»։ Մի ժամանց, երբ բանտապահը ընթրիկ դրեց դռան լուսամուտի դարակի, Քլայդը տեղից չշարժվեց։ «Ընթրել»։ Կես ժամ հետո վերադարձած բանտապահը նույն տեղում գտավ ձեռք չտված մատուցարանը, ինչպես և դիմացի Հրեայի մոտ, և տարավ առանց մի խոսք ասելու։ Բանտապահները գիտեին, որ երբ այդ վանդակների բնակիչները թախծոտ են, չեն կարող ուտել։ Պատահում էր, որ հենց բանտապահների կոկորդից էլ պատառը ցած չեր իջնում։